Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun chorshanba 23-iyul. Pragadagi studiyada Zamir Shukur hamda bugungi Ozod navigator boshlovchilari Farrux Yusufi hamda Alisher Siddiq. Ozod navigatorga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklariga diqqatingizni tortmoqchiman. Isroil va G'azo sektorini nazorat qilayotgan Hamas yetakchilarini o'zaro o't ochishni to'xtatishga ko'ndirish maqsadida Quddusga kelgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri jarayonda ayrim ilgari siljish mavjudligini bildirdi. Vashington diplomatlar rahbari sulh o'rnatish uchun qilinadigan ish hali ko'pligini ham e'tirof etdi. Ayni paytda Isroil prezidenti Shimon Peres bilan uchrashgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Isroilning xavfsizlik xavotirlarini tushungan holda Falastinda tinch aholi vakillarining o'ldirilayotgani haqida sukut saqlay olmasligini ta'kidladi.
I also there is a deep pain, anguish and loss among Palestinians.
G'azoda 600 dan oshiq falastinlik o'ldirildi, 3000 ga yaqini jarohatlandi. Ularning aksariyati tinch aholi vakillaridir. BMT bosh kotibi sifatida men bunday fojia haqida jim turolmayman va jim turmayman ham. Zo'ravonlik darhol to'xtatilishi lozim, muloqot boshlanishi kerak. Men hozir mojaroga tortilgan tomonlar o'rtasida muloqot boshlanishi uchun harakat qilyapman, dedi BMT bosh kotibi Isroil prezidenti bilan uchrashuvdan so'ng. Isroil va Hamas kuchlari o'rtasidagi qurolli qarama-qarshilik kuchaygani munosabati bilan AQSh va Yevropa ittifoqi Isroilga uchadigan parvozlarni vaqtincha bekor qildi. Isroilning Hamas bilan muzokara boshlashiga bosim o'laroq ko'rilayotgan bu qaror Isroil rahbarlarining e'tiroziga sabab bo'ldi. Xarkov aeroportida o'tkazilgan maxsus marosimdan so'ng 17-iyul kuni Ukraina sharqida urib tushirilgan uchqich qurbonlari jasadining birinchi guruhi bugun Xolandiyaga yuborildi. 298 odam hayotiga zomin bo'lgan ushbu fojia oqibatida nobud bo'lganlarning 193 nafari Xolandiya fuqarosi va shu munosabat bilan mamlakatda milliy motam davom etmoqda. Rossiya parasiparachilar nazoratidagi Donetsk hududida urib tushirilgan uchqich yo'lovchilaridan 200 ga yaqini jasadi muzlatgich vagonlarda kecha Xarkovga olib kelindi. Qolgan jasadlarning qayerda, qanday ahvolda ekaniga oid hozircha aniq ma'lumot yo'q. Ayni paytda uchqich halokati sabablarini aniqlashda eng muhim dalil sanalgan qora qutilar ayirmachilar tomonidan Londondagi aviatsiya mutaxassislariga yuborilgan. AQSh razvedka rasmiylari o'z ixtiyoridagi dalillarga tayanib turib, bortida 298 odam bo'lgan Malayziya yo'lovchi uchqichining sharqiy Ukraina hududini nazorat qilayotgan Rossiya paras ayirmachilar tomonidan urib tushirilganiga ishonishlarini bildirdilar. Uchqich urib tushirilishida Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri aloqasi borligi hozircha aniqlanmaganini aytayotgan AQSh razvedkasi, uchqichning ayirmachilar otgan quruqlik havo rusumidagi SA-11 raketasi urib tushirganini bildirmoqda. Ayni paytda Washington rasmiylari Rossiyaning Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlab kelayotgani, uchqich urib tushirilishi uchun zamin yaratganini ta'kidlamoqdalar. Ukraina aksilterror amaliyotlari matbuot xizmati mamlakat sharqidagi separatchilar SU-25 rusumli ikki samolyotni urib tushirganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasiga qarashli ikki qiruvchi uchqichning urib tushirilganini Milliy xavfsizlik kengashi rasmiysi ham tasdiqladi. Avvalroq bu haqda ayirmachilar qo'mondoni ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar tarqatgan edi. Aytilishicha, Dmitrovka posyolkasidagi amaliyotlarga havodan turib yordam bergan ikkala samolyot uchuvchisi katapulta qilishga ulgurgan. Ukraina qiruvchi uchqichlari o'tgan hafta Malayziya yo'lovchi samolyoti qulab tushgan ayni hududda urib tushirildi. Kiyev hukumati mamlakat sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgan Rossiya fuqarolariga nisbatan alohida sanksiyalar qo'llashga tayyor, dedi bugun Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk. Mazkur ro'yxatni hozirlash bo'yicha tuzilgan maxsus qo'mitaga Ukraina ichki ishlar vazirligi, adliya, iqtisod va moliya vazirliklari rasmiylari kiritilgan. Bu qo'mita Qrim yarim orolining Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi qo'llagan Rossiya shirkatlari va Rossiya fuqarolarini ham sanksiyaga tortilganlar ro'yxatiga kiritish haqida ko'rsatma olgan. Ayni paytda ertaga Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tortilgan Rossiya va Ukraina fuqarolari hamda shirkatlarining yangi ro'yxati e'lon qilinadi. Bu ro'yxatda Putinga yaqin oligarxlar, xususan asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov va Roman Abramovichlar nomi ham borligi taxmin etilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklar edi. Bugungi muloqotimizni endi Ozod navigator davom ettiradi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Toshkentda soat 19:05 o'tdi. Bugun chorshanba, 23-iyul. Va Pragadagi suyda Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufi Ozod navigator eshitirishi bilan. Alisher, eshitdingizmi bu Malayziya samolyotida qurbon bo'lganlarning dastlabki o'sha qurbon bo'lganlar dastlabki jasadlari allaqachon Eindhoven aeroportiga qo'nibdi Niderlandiyada. Bu haqda xabaringiz bo'ldimi?
Bu haqda xabarim bo'lmadi. Jasadlar harakatini kuzatmay turdim oxirgi paytlari, lekin aniq qaysi davlat aholisining xabari bo'lmaganligini aytishim mumkin.
Qaysi davlat?
Misol Turkmaniston aholisining xabari bo'lmayotgan bo'lishi mumkin.
Shimoliy Koreya.
Shimoliy Koreya bo'lishi mumkin. Iron, yana birikta davlatlar bor.
Yana birikta davlatlar bor.
Bu davlatlarda balkim aholisi o'zi nafaqat mana shu so'nggi tafsilot umuman nima bo'layotganligini bilmasligi mumkin deb faraz qilishimiz mumkin. Yana yaqinda bir qiziq voqea sodir bo'ldi. Endi bilasiz, juda eng nufuzli ommaviy axborot vositalarida tarqaldi. Lekin keyin inkor qilishdi-yu, mayli. Shimoliy Koreyani matbuoti go'yo finalga Shimoliy Koreyaliklar chiqdi deb xabar tarqatgan ekan.
Ha, Shimoliy Koreya Yaponiyani 7-0, Amerikani 4-0, Xitoyni 2-0 yutib final bosqichiga chiqdi degan bir xabar.
Buni fake deyishdi, anaqa deyishdi.
Buni keyin qalbaki videoda aytishdi.
Lekin problema shundaki, asosiy muammo shundaki, ruslar aytadi: plohо дело обстоит с правдой там, где все может быть правда, degan. Ya'ni hamma narsa haqiqat bo'lishi mumkin bo'lgan davlatlarda haqiqat bilan jiddiy muammolar bor degan. Ya'ni rostdan ham agar shunaqa degan bo'lsa ham hayron qolmaymiz, chunki bu Shimoliy Koreya har qanday narsa aytishi mumkin. Yoki O'zbekiston matbuoti, Turkiya tashqi ishlar vazirini umuman Toshkent viloyatida, mana o'zimizni Toshkent viloyatida tug'ilib shu shunday nufuzli joylarga ishga joylashdi degan ma'noda indamasdan ana Toshkent viloyati tug'ildim deb qo'yaveradi. Ketidan Turkiyani Toshkent viloyati nazarda tutilayotganligini.
Bundan butun O'zbekiston hayron. Bu Davud o'g'li O'zbekistonda tug'ilgan ekan deb hamma faxrlanib yurdi anchagacha. Hali ham faxrlanib yurganlar ko'p bo'lsa kerak, chunki bu informatsiyaga raddiya berilgani yo'q. Demak, Ozod navigatorning bugungi mavzusi xorijda muhim voqealar matbuot nazaridan chetda qolishi mumkinmi? Demak, bu dastur, bu mavzuni tanlaganimizga shu keyingi kunlarda ro'y berayotgan va o'sha rivojlanib borayotgan mudhish voqealar, o'sha Ukrainada begunoh 300 odamning halok bo'lishiga olib kelgan samolyot halokati va G'azoda 600dan ortiq asosan tinch aholi vakillari halok bo'layotgan zo'ravonliklar O'zbekiston matbuotida umuman yoritilgani yo'q. Bu Ozodlikning Ozod navigator eshitirishi.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Kep qolinglar, bu Ozod navigator. Eslatamiz, jonli efirda gapirmoqchi bo'lsangiz va gapirishingizni istaymiz, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz Skype manzillariga hozir qo'ng'iroq qilsangiz, hozir mana hozir tugmachani bossangiz, mana hozir efirga olib chiqaman. Shuning uchun agar eshitayotgan bo'lsanglar bemalol. Jonli efirda eshitish uchun yana har gal eslatgandek yana eslatavoramiz qayta-qayta. Saytimizda jonli efir ketyapti, YouTube portalimizda jonli efir ketyapti, Facebookda jonli efir ketyapti. Radio sun'iy yo'ldosh orqali jonli efirda bemalol hozir eshitishingiz mumkin va yana eslataman, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz Skype manzillari. Agar siz yashayotgan davlatlardagi ommaviy axborot vositalarini kuzatyapsiz, albatta televizorda bir narsani ko'rsatyapti, radiolar bir narsani gapirib yotibdi, shularni aytib bering. Ya'ni xorijdagi o'zingizni mana shu informatsiyaga bo'lgan chanqog'ingizni qanday qondiryapti ommaviy axborot vositalari?
Alisher, bugun dasturni tayyorlashdan avval dastur o'sha bizga qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimizga o'tishdan avval bir bugun gaplashganim bir suhbatdoshimni fikrini tinglovchilar e'tiboriga havola qilsak, chunki u kishi juda qiziq bir fikrni bildirdi. O'sha O'zbekistonni qadriga yetyapman bu yerda, Turkiyada yurgan suhbatdoshimizga Madinaxon, O'zbekistonni qadriga yetyapman chunki bu yerda informatsiya haddan ortiq ko'p ekan va bu salbiy oqibatlarga olib kelyapti degan bir fikrni bildirdi.
Men hayron qoladigan tomoni prezidentiga ochiq qarshi chiqyapti xalqi. Prezidentini atskasini talab qilyapti. Bilmadim, agar o'zimni mnenyamni bildiradigan bo'lsam, menga bu narsalar hech qanday yot narsa deb, menga tushunarsiz narsa bular.
Endi mana shu oxirgi yangilik, siz eshitgan oxirgi yangilik nima haqida bo'ldi?
Shu oti esimda qolmadi-da, ya'ni chet eldan turib ko'pchilikni da'vat qilayotgan odam bor, oq to'pi kiyib olgan, uni oti esimda yo'q. O'sha odamni kritika qilyapti anaqa davlat. Uzoqdan turib Turkiyani bulg'ayapsan xalqini deb.
Hozir dunyoda ro'y berayotgan voqealar, asosiy voqealar hammani nima bo'lib turgan, hammani diqqat markazida qolayotgan voqea bu Ukrainada Malayziyaga qarashli samolyot halokati i mana bu G'azoda bo'layotgan voqealar. Shu voqealardan xabaringiz bo'ldimi sizda?
Albatta, albatta. Postoyan doim internetda kuzatib boraman. Internetda, Facebookda, Klassikda, endi qo'limdan kelgancha internetda kuzatishga harakat qilaman.
Ukrainada nima bo'lgan, o'sha masalan siz o'qigan narsalardan nimani bilib oldingiz? Ukrainada halokat sababi nima ekan?
Men tushunishim bo'yicha o'zini xalqini qirayapti davlat.
Nima, ana bu samolyot halokati haqida nimalarni bildingiz?
Uni to'g'risini aytsam, uni ko'rishga imkonim bo'lmadi. Belgilab olib qo'ydim chetkayu, lekin ko'rishga imkonim bo'lmadi. Подробно ichigacha kirmayapman, chunki ko'tara olmayman. O kim bo'ldi? Men bitta Suriyada постоянно har xil o'limli kelaveradi telefonga, bilasizmi? Bu yerda sizga qanaqa tushuntirsamki, telefonga sapchini bo'lib kelaveradi. Shunaqa falokat narsalar, ya'ni qo'rqinchli narsalar.
Telefonga kelib turadimi yangiliklar?
Ha, yangiliklar kelib turadi. Bilmayman, qanaqa bo'lib qolgan. Buni ham o'chirish yo'li bordir-ku, ana menga kelaveradi. Odam qo'rqishi to'g'risini aytsam, ani yosh bolalarni o'limini ko'rib-ko'ribchi odam qo'rqib qoldi. So'rasam, O'zbekistonni qadriga shunday yetyapman.
Qiziq fikr aytdingiz. O'zbekistonda Ukrainadagi samolyot halokati haqida yoki G'azodagi bo'layotgan voqealar haqida hech narsa berilgan yo'q o'sha o'zbek gazetalari va televideniyasida. O'sha yaxshiroqmi?
Men bilasizmi nima deb tushunaman? Meni tushunishim tag'im hamma har xil o'zini fikri bo'ladi-ku hammani. Menimcha bizani davlat, bizani prezident to'g'ri qiladi, informatsiyani ko'p qizitmasdan davlatga.
O'sha bermagani yaxshiroqmi?
Informatsiya bilmagani yaxshiroq, chunki informatsiya ko'p joyda buzuvchilik ko'p chiqyapti. Demokratiya o'zicha demokratiya kuchli bo'lgan joyda buzuvchilik, o'lim, ya'ni bespredel bir-birini anaqa qilish, nima deydi, yomonlik qilishlar ko'p chiqqandi. Men ham ko'ryapman-ku, oddiy xalq qaralib ketyapti. Qayoqdagi bir bitta ahmoqni, bitta terroristni anaqa qilib, anaqasiga podshohga qarshi chiqqaniga qancha odam o'lib ketdi-da. Saylovlar bo'ldi, boshqa bo'ldi-yu, bo'tdi yaqinda. Men o'zim do'kon aylanib yuribman, esim chiqib ketdi. Oddiy do'konlarni qanaqa adat to'ntar qilib tashladi xalqchi. Esim chiqib ketdi, podvoliga bechim oldim men. Menimcha bizni xalqimizni tinchini ushlab turishi ham shu narsa, informatsiya ko'p kirmagani ma'qul. Men shunaqa deb o'ylayman.
Demak, Madina xonni fikrlari edi. U kishining fikrlariga men qo'shilmayman, lekin u kishining fikrlarini bildirishi imkoni uchun jonimni berishga tayyorman. Demak, ozod navigator eshitirishi Madina xonning aytishicha ko'p informatsiya bo'lgan joyda notinchlik ehtimoli yuqoriroq bo'ladi degan.
Men ham qiynalib ketaman. Informatsiya ko'p bo'lib ketib qolsa, maqola yozishingiz qiyinlashib qoladi, bilasizmi? Kam bo'lsa, kamgina yozib qo'yasiz. Ko'p bo'lsa, bir-biriga qarshi bo'lsa, bir-biriga zid bo'lsa,
uni taklab chiqishdan
keyin. Kam bo'lsa, qolganini to'qib chiqararsiz. Hozir albatta.
Bormi nima?
Bor, bor.
Na, bo'pti-da, nima qiling, ulang.
Uladik, uladik.
Alo, assalomu alaykum.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Alo. Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz sinim?
Mani ismim Nigoraxon. Men hozir Amerikadaman. Boston shahridan telefon qilyapman.
Nima qilib yuribsiz Amerikada?
Biz hozir do'stlarimiz bilan ta'tildamiz Amerikada.
Xo'p.
Aylanib yuribmiz. Nyu-York, Boston, Washington, Filadelfiya qilib aylanib yuribmiz.
Yaxshi. Demak, dunyoda bo'layotgan o'sha dam olishlar bilan dunyoda bo'layotgan voqealardan uzilib qolmayapsizlarmi?
Albatta, birinchi ikki kun bilmay qolibmiz bo'lgan voqealar. Ozgina mana bu adaptatsiya degan nimasi bor, chiqib qolibmiz. Keyin do'stlarimiz bilan uchrashib bu yerda mana shu Malayziya samolyoti halokatga uchragan nimani ozgina kechroq eshitib qolibmiz. O'shundan beri hozir onlayndamiz. Doim televizor qo'yilgan, doim hamma yo'qda. Qaysi bir otelga kirmasak, qaysi bir otelda qolmasak, hamma yo'qda televizorlar qo'yilgan, hamma yo'qda mana bu onlayn yangiliklar dunyoda bo'layotgan voqealar. Asosiy bu yerda breaking news deydi. Mana shu asosiy nimalar shu gazda endi o'zbek tilida nima deydi bo'layotgan voqealar va mana shu Ukrainada bo'layotgan mana shu katta bir halokat haqida doimo hozir informatsiya. O'sha
berayotgan informatsiya to'liqmi yo qanaqadir savollar saqlanib qoladimi? Qoniqasizlarmi o'sha berilayotgan informatsiyadan?
Mana misol, ertalab nonushtaga tushamiz otelda, nonushtaga tushib, уже mana bu hamma nimalarda ilingan televizor, mana shu nimalarda shu 10-15 minut, mayli bir yarim soat deylik, mana shu nonushta qilayotgan vaqtimizda to'liq informatsiyada уже bilamiz nima bo'layotgan, nima bo'ldi. Mana shu 15-20
Nigoraxon, siz aylanib yuribsiz ekan, aylanib yurib aylanganda ta'tilga keldik deyapsiz. O'sha dunyodan o'sha bo'layotgan voqealardan, shu ko'ngilsiz voqealar, baxtsiz voqealardan uzilish uchun o'sha ko'rmaganingiz yaxshiroq emasmi? Nima kerak bor sizga shu bo'layotgan voqealardan doim nima bo'lib turishi, xabardor bo'lib turishi?
To'g'ri, mana bu nima deydi, juda mana bu ta'tilda mana bu bola chaqangiz bilan o'ynagani chiqib ketganingizda yo'q, men umuman qo'shilmayman. Mana bizdan oldin bir muxlisa qiz gapirdi, men umuman qo'shilmayman bunaqa narsaga. Mana bu nima deydi, buni informatsiyani yopiq bir informatsiya umuman aholiga informatsiyani bermaslik yoki bir mana shu bo'lgan voqealarni bir haligi yashirib berish, bir nima qilib, yo'q. Mani fikrim bo'yicha har bir odam haqqi bor dunyoda bo'layotgan voqealarni qanaqa qanday bo'lyapti shu voqea, shuni eshitib, shuni nima qilishga har bir odamda haqqi bor. Xohlagan odam agar xohlamasa mana shuni eshitish, eshitmasin, televizorni qo'ymasin, umuman bir izolyatsiya qilib olsin o'zini. Hammaning o'zini haqqi bor, lekin men uchun mana ertalab turaman, pastga tushaman, televizorlarni mana shu otelda ham televizorlar qo'yilgan, hamma yo'qda. Menga kerak bu. Mandagi odamga bu narsa kerak. Men o'ylaymanki, kerak.
Rahmat, rahmat Nigoraxon. Demak, Amerikada sayohatda bo'lgan Nigoraxonning fikrlari edi. U kishining aytishicha, har bir kishining informatsiya olish haqqi bor. Bu narsa O'zbekiston konstitutsiyasidan bor. Har bir O'zbekiston fuqarosi informatsiya olish va uni tarqatish huquqiga ega degan moddasi.
Ozod navigator sayohat qilayotgan o'zbeklar haqidagi dastur, sayohat qilayotgan yoki xorijda yashayotgan o'zbeklar haqidagi dastur. Yana bir qaynoq nuqtamiz bor va u yerdan doimiy muxlisimiz biz bilan aloqada. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Baxtiyor aka.
Isroil yonyapti.
yonyapti, kuyyapti.
Tinchlikmi ishqilib? Siz xavfsizroq joydamisiz?
Yo, hamma joyda hozir shu.
Hozir hamma joyda shu.
Hamma joyda.
Endi siz Isroildan qo'ng'iroq qilyapsiz. Endi afsus, Isroilda shunaqa voqealar bo'lyapti. Isroil va G'azoda hozir juda katta zo'ravonliklar. U tomondan raketa, bu tomondan harbiylarning hujumi va asosiy voqea Isroil uchun shu ro'y berayotgan voqealar bo'lsa kerak. Boshqa voqealardan xabardor bo'lib turibsizlarmi?
Ha, shu Ukrainadagi bo'lgan voqeani o'sha kunni o'zidayoq televizorda сразу xabar berishdi. Hamma narsa bu yerda onlayn birdan hudud. Nima bo'lsa birdan chiqarib qo'yishadi. Hozir televizorda ko'rsangiz, o'sha urush bo'layotgan joyni o'zidan promoy reportaj olib borib turishibdi. Kuruglar sut ichida.
Baxtiyor aka, Baxtiyor aka. Va bu G'azodagi bo'layotgan voqealar yoki Isroilda bo'layotgan voqealarga qaytamiz, o'sha Ukrainani o'sha kuniyoq ko'rsatishdi deb aytyapsiz. Siz bir oddiy informatsiya oluvchi, oddiy o'sha Isroilda yashab turgan bir o'zbekistonlik sifatida siz ko'nglingizga sig'dimi o'sha Ukrainadagi voqealar haqida eshitish? O'zingizda shu portlashlar, bombalashlar bo'lib turgan paytda.
Endi men u yerda, endi men ishlaydigan joyda asosan shu Ukrainadan kelgan, o'zi Isroilda ukrainaliklar juda ko'p. Shuning uchun mabodo anaqa bir bahslashgan paytda bilganingiz yaxshida bu narsani. Shuning uchun bilmayman. Anaqa xabardor bo'lganda
yaxshi deb. Ya'ni o'zingizda juda katta jiddiy voqealar bo'lib turgan paytda ham tashqaridagi, tashqi dunyodagi voqealardan xabardor bo'lib turish ehtiyoji bor sizda.
Ha, bu ehtiyoj bor, chunki hamma narsa bilib turgan yaxshida bilmagandan ko'ra.
Baxtiyor aka, endi o'sha Isroildagi voqealarga qaytsak, siz endi Isroil hududida yashaysiz va tabiiyki Isroil matbuoti, Isroil ommaviy axborot vositalari berayotgan ma'lumotni olyapsiz. Qanaqa o'sha ma'lumot? Bir taraflama emasmi? Aytaylik, faqatgina Isroil tomonini olib berilayotgan voqealar emasmi?
Endi asosan shu kim endi o'zini yomonlaydi? Bu yerda masalan suhbat men hozir qo'yapman televizorda, hozir ham suhbat, bitta general, bitta mayor, hammasini olib kelib suhbat, hamma asosan o'zini nima deydi, apravdat, ya'ni o'zini huquq nima deydi, o'sha apravdat qilishga harakat qiladi. Bular ham shu har kimda bor bu narsa. Shuning uchun boya ko'rsatishdi G'azodagi televideniyani ham olib perevod qilib ko'rsatishdi. U yoqdagi umuman boshqacha. Bizada ko'rsatayotgan umuman boshqacha.
Ya'ni yashiriladimi mana shu Isroilda asl bo'layotgan hodisalar yashiriladimi yoki ikkala tomondan olib berishga harakat qilishadi?
Mana bu daje qanday urayotgan tochkalargacha anaqa kosmik kemadan olingan hamma nusxalarni shunda televizorda ko'rib o'tiramiz.
Yo'q, lekin ayni paytda misol Falastin xalqini qiynalayotganligi, o'shda bolalar o'layotganligini ham aytishadimi?
Yo'q, ko'rdim, ha, ko'rsatdi. Qanday ayollar baqirayotgani, nima bo'layotgani.
Ya'ni umuman olganda matbuotga anaqasi yo'q, ya'ni hukumat xohlamaydi, to'g'rimi? Mana shu band boshqa narsalar ko'rsatdi.
Xohlamaydi, ha,
ya'ni hukumat bosib yotibdi, G'azoga hujum qilib yotibdi. Xohlamaydi o'sha narsalarni dunyo, ya'ni yuzini ko'rishga, lekin baribir ham Isroil matbuoti ichkarida Isroillik xalqqa yetkazib beryapti, shunaqami? Ya'ni
hamma yetkazib beryapti, shuning uchun bu yerda o'zi arablar ham bu yerda ko'p.
Ya'ni o'sha Isroil matbuoti xolis yondashyapti deb ayta olasizmi, Baxtiyor aka?
Endi xolis ham mazku, endi 70%.
Endi baribir qiyin bu, 70% ham katta, o'sha bir demokratiya baribir ancha yuqori tochkada ekan, nuqtada ekanligini ko'rsatib turadi.
Asosan rus kanalidan ko'ramiz. Bu yerda o'sha ruscha, Isroilning ruscha kanali.
Ularda qanaqa, qanday qilib berilyapti o'sha?
Rus tilida.
Sizda hozir qanaqa manzara shakllangan? Sizning tasavvuringizda o'sha bo'layotgan voqealar sababi yoki uning oqibatlari haqida nima deya olasiz olgan informatsiyadan?
Endi men nima deya olayman? Masalan, bilmayman nima deyishni ham to'g'risi.
O'zi mana shunaqa nima deydi, hamma informatsiya olib bo'lganingizdan keyin bilmayman nima deyishni ham deb qo'yadi odamlar. Shunaqa bo'ladi. Og'ir. Shuning uchun kamroq bo'lsa bilasiz nima deyishni. Misol, hozir rus aholisidan so'rasangiz, Qrim haqida Qrim nash deydi. Aniq, ya'ni ikkinchi gap yo'q, ikkinchisi yo'q.
Yo'q, men mana shu
ura patriotizm.
Ko'rgan shudim birikda ishxonadagilarda ular bizada unaqa raketa yo'q, bizda unchalik zo'r emas, bu hammasini Rossiyani ishi, unaqa-bunaqa qilib. Endi bu ularning fikri, u aytdi menga birikda o'sha buyoqdagi Ukraina fuqarolari bilan gaplashganimda shu narsani aytgandi menga.
Baxtiyor aka, rahmat katakan. O'zingizni ehtiyot qiling-a, Sirena Pirena bo'lganda darro bomba bo'lishi kirib oling.
Xo'p, rahmat.
Xo'p, rahmat, omon bo'ling. Bu, demak, ozod navigator eshitirishi dasturimiz xorijda matbuot nazaridan muhim voqealar chetda qolishi mumkinmi degan mavzu.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur studiyasiga hozir turkmanistonlik hamkasbimiz Mirdan kirib keldi. Assalomu alaykum Mirdan.
Va alaykum assalom.
Demak, Mirdan bilan biz ruscha gaplashsak, chunki men turkmanchaman, uncha zo'r emas, shunda o'zbekchasi ham zo'r emas. Mirdan, как у вас освещаются вот эти события, которые потрясают, да, сейчас можно сказать, да, решается судьба мирового сообщества на Украине, в Газе, как освещаются?
Ну да, если вот говорит о национальном телевидении и прессе, то она полностью умалчивает не только о вот нынешних событиях на Украине, а полностью игнорирует все мировые события. Национальное телевидение показывает только мероприятия, госмероприятия и как люди благодарны вот нынешнему президенту страны.
То есть у вас, можно сказать, как будто отдельная планета, другая планета. И,
да, вот такой информационный вакуум.
Но в этом Туркменистане единственная страна, а вот люди, как они получают информацию?
Ну, в основном эта информация извне получается с российских масс-медиа. Это через сателлайт-спутники, в основном это российские каналы «Россия» и «Первый канал».
Ну, то есть они имеют доступ к информации, но не всегда к правдивой информации.
Да,
получается.
Мирдан, у меня такой вопрос. Вот мы знали предыдущего Ниязова, а вот сейчас у вас новый президент. Говорят, что какое-то потепление есть, что-то вот улучшение есть хоть какие-то? То есть можешь какой-то мировую... Неужели абсолютно в Туркменистане трудно узнать из официальных медиа, что происходит, допустим, в мире?
Ну, какие-то улучшения были, но такой же информационный вакуум до сих пор сохраняется. То, что вот национальные медиа, оно вот, как я уже тоже сказал, полностью игнорирует любые мировые события.
А люди что говорят? Тут они что-то про это что-то говорят? Почему вы игнорируете? Никто не спрашивает?
Нет, такого нет. Но это же не первый десяток лет уже продолжается.
А им вообще интересно, что происходит? Вот вы освещаете международные события.
Ну да.
Комментариев много?
Да, говорят много, но как тоже заметили, большинство людей получают информацию из российских СМИ, и тоже у них мнение формируется за счет этой информации.
Demak, bu Mirdan Turkman ozodligining Turkman xizmatidagi hamkasbimiz Mirdanning fikrlari edi. Спасибо большое, Mirdan. Demak, dasturimiz davom etadi. Tinglovchilarimiz bormi? Qo'ng'iroq qilayotgan
tinglovchilarimiz bor, albatta. Biz bilan aloqada Igor. Igor, assalomu alaykum. Siz Rossiyadan bo'lsangiz kerak.
Assalomu alaykum.
Igor, assalomu alaykum.
Alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Rossiya.
Qayerdan? Qaysi shahardan?
Moskvaga yaqin.
Moskvaga yaqin, Moskva viloyatida. Demak, Igor, dunyoda bo'layotgan voqealardan xabar olib turibsizmi? Endi albatta Ukraina haqida bilsangiz kerak. Siz Rossiyaga nimaga borgan, o'sha tirikchilik qilgani borgansiz. Nima uchun sizga nima kerak? Masalan, o'sha mehnatdan charchab kelib yoki ishdan ortiq vaqtda xabarlardan, yangiliklardan xabardor bo'lib turish nima kerak bor sizga?
Yo, nimaga endi yangilik, endi baribir rossiyskiy media kanallar ham hozir shu darajada haligi bo'lib ketganda polibomi o'sgan, bular ham xohlaysizmi xohlamaysizmi baribir ishdan qaytayotganingizda mashrutkalarda qayd etganingizda polibomi eshitasiz yangiliklarni bosh. Siz atrofingizda shu yangiliklar media shu darajada o'rab olganki, siz xohlaysiz, xohlamaysiz, qiziqasiz. Lekin odamlar baribir siz aytgan O'zbekistondan kelib ishlayotgan odamlar ikki toifaga bo'linadi, bu yerda yurganlardan bittasi. Nima bo'lsa ham farqi yo'q. Ikkinchisi sal bo'lsa ham qiziqadigan odamlar. Man shu ikkinchi toifa bo'lsam kerak, qiziqaman.
Endi Igor aytingchi, mana shu voqealar Ukrainada o'sha so'nggi voqea, shu samolyotni urib tushirilishi va G'azoda bo'layotgan o'sha Isroil armiyasini Hamas raketa hujumlariga qarshi olib borayotgan harbiy amaliyoti. Ikkalasidan nima qilsangiz, qaysi birini ko'proq yoritilyapti, aytaylik foiz jihatidan? O'sha matbuotda ajratilayotgan joy, albatta Ukrainaga ko'proq joy ajratilgan bo'lsa kerak. Qanday qilib solishtirgan bo'lgan bo'lardingiz?
Hozir Rossiya media kanallari meni ko'proq baribir Falastin qiziqtiradi. Shuning uchun Falastinga juda kam joy ajratishyapti. Shu yoqmayapti menga. Yana tag'in u birinchisi haligida emas. Birinchi betida emas, oxirida o'zi madaniyat yangiliklariga yaqinlayotgan paytda просто кратко срочно aytib o'tib ketyapti. Bu yoqmayapti, bizga yoqmayapti. И menimcha shu pozitsiya izraelskiy pozitsiyada turibdi-da, ko'p ham Falastinga masalaga. Falastinda odamlar uylar portlayotgani, qiyinchiliklar, qanaqa odamlar ahvollarligini biroz ko'rsatib o'tib ketyapti-yu, shu
Ya'ni bu masalada uncha qoniqmayapsiz. Asosan Ukraina deyapsiz. Ukrainaga oid berilayotgan ma'lumotlar sizni qoniqtiryaptimi? Ya'ni siz o'shani xolis deb qabul qilyapsizmi? Unga ishonyapsizmi? Ishonchli deb ayta olasizmi bu ma'lumotlarni?
Berdimmi deydi. Ertalab biz ishga ketishdan oldin ertalab turamiz, nonushta qilamiz, boshqa qilamiz shu paytda. Rossiyadan Euronews kanalini qo'yib qo'yaman. Nonushta paytida boshqada endi eshitaman. Men shu yarim soat asosiy yangiliklarni berganda, qisqacha berganda Ukraina to'g'risida fikr olamanda, ha yaxshi. Uzi ishxonaga borgandan keyin bolalar noutbuklari bor, uzi kabinetlarga kirsangiz hammasida planshetlarda Novus kanallar qo'yib qo'yishgan bo'ladi, Rossiya 24. O'sha bilan Euronews'ni solishtirib ko'ramiz. Prinsipi men ko'proq Amerika bilan Yevropani yangiliklariga naqa qilavermayman, yondashavermayman. Prosta uni ham buni ham tarafini olavermayman. Prosta o'rtada olib turib, primerni tushunishlariga.
Ya'ni siz o'sha Euronews g'arb matbuotidan informatsiya olib, Rossiya matbuotidan informatsiya olib, ikkalasini qorishtirib, bir qanaqadir o'rtadagini mani chiqarib olyapti deyapsiz.
Harakat qilaman shunaqa qilishga. Misol Euronews ko'p kanal yangiliklar beradi, misol mana Twitterda boshqada bir antimigrant tadbirlarga qarshi oddiy odamlar qildi, boshqa qildi. Buni misol federal kanallar bermaydi, lekin Euronews olib berdi. Misol uchun qizil maydonlarda norozilik chiqishlari bo'ladi, misol yakka tartibda odamlar chiqib norozilik qilishadi. Bularni federal kanallar olib bermaydi, lekin Euronews olib beradi. Misol shu taraflardan olib turib, bu ba'zigi ma'lumotlarga aniq qilamanmi? Lekin ba'zigi ma'lumotlarda o'sha ulardan ozgina bilmayman. Xullas undan ham bundan ham olamanda premyerni o'rtacha aytamanda.
Xo'p, rahmat. Demak, bu Rossiya O'zbekiston voqealarini yashiradigan yagona mamlakat emas ekan. Hozir Turkmanistonni eshitdik, hozir siz ham aytyapsiz, mana bu noroziliklarni federal kanallar bermaydi deyapsiz.
Lekin bilasizmi, menimcha dahshatliroq nima? Yashirish mayli, endi aytmadi, lekin bulg'ash, ya'ni yolg'on aytish yomonda, ya'ni aytgandek bo'lib aslida nima bo'lganligini aytmaslik, ya'ni boshqa narsani aytish, almashtirish, ya'ni
kuzda haligi esinglarda bo'lsa, anovi Krasnodar o'lkasi haligi o'lkada bo'ldi-yu, uni bitta qizlar maktabga ro'mol o'rab borish, o'shanda qattiq shunaqa siz aytgandek bulg'ab shunaqa informatsiya berdi. Birinchi kanal yomon ko'rib o'shanda eshitgim kelmay qoldi, ancha ko'nglarim sovgan edi. Lekin mana jurnalistlarda qurbon berishyaptiku Ukrainada, jurnalistlar qurbon bo'lyapti federal kanallarda. Mayli, shularni ko'rib turib aytaman, baribir горячий точкада shu rossiyskiy kanallar yuribdi-da, в принципе.
Afsus, jurnalistlar qurbon bo'ldi. Ukrainada boshqa va boshqa shu siz aytmoqchi shu горячий точкаларда bu endi jurnalistlarni ishi shunaqa. Demak, Rossiyadan Yegor degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi. Kishining aytishicha, o'sha Rossiya kanallari ham o'zi istagan yangiliklarni beradi.
Mayli, keyingi tinglovchimizga uzatamiz. Rossiya haqida yana gapirarmiz. Irada Zinalova deganlar bor Rossiyada. Oho, oborib olib keladi endi. Balkim
balkim u kishi ham telefon qilib qolar.
O'shani mendan so'rasinglar kerak. Bitta men juda yomon ko'raman o'sha Irada Zinalovani. O'shani mendan so'rasinglar kerak. Mayli, sog' bo'ling.
Men ishda odam televizor sinib ketgan shuning orqasida eshitdim. Mayli, boshqa tinglovchimiz yana Amerikadan biz bilan aloqada tinglovchimiz Akrom. Akrom, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Akromjon, qaysi shahardan qo'ng'iroq qilyapsiz? Amerika katta.
Meridian shahridan.
Meridian qaysi shtatda u?
Idaho shtati.
Idaho shtatidan. Akromjon, siz xabardor bo'lyapsizmi o'sha dunyo endi Idaho shtati alohida bitta shtat, o'rtaroqdagi shtat, nisbatan hayot sokinroq. Siz xabardor bo'lyapsizmi dunyoda bo'layotgan voqealardan? Nima haqida so'nggi olgan yangiligingiz nima haqida bo'ldi?
So'nggi biz nimaga endi unday dedingiz? Alohida shtat deb. Biz shtatda ham qiziqadi masalan.
Yo'q, men statistik kamsitmoqchi emasman. Aksincha aytmoqchimanki, sokin, hammasi tinch, hayot juda sokin, masalan, gavjum emasda, shunga shu ma'noda aytmoqchiman.
Ne, to'g'ri. Boshqa shtatlarga qaraganda bizga kriminal, boya odam o'ldirish, otishmalar yo'q, bera to'g'ri aytaman.
O'sha ma'noda aytmoqchiman. Men kamsitish ma'nosida emas.
To'g'ri, men masalan informatsiya aloqada boya hozir yigit aytganday Yevropanikiga ham, Amerikani informatsiyalariga ham, shunday ularni ham ko'raman. Masalan, Yevropanikini ham ko'raman, Amerikani informatsiyalarni, televideniyalarni, axborotlarni. Masalan, Ukrainani shu bo'yicha masalan bitta oxirgi masalan, kecha ozodlikdan bugun bizga kechikib qoldim sal. Samolyotni portlash haqida, mana Malayziya Airlines'ni portlash haqida. Men juda ko'p masalan bizlarda Ukrainaliklar ko'p ishlaydi. Masalan, shu Ukrainaning o'zidan kelgan Ukrainaning haqqi fuqarolar bilan gunoh qilaman, ular o'zlar fikrlashamiz. O'sha keyin o'sha Ukrainani ular Ukraina televideniyasini ko'rmayman, tushunmayman. Ukraina televideniyasi haqida ular menga informatsiya beradi. Men Rossiya kanallarini ham ko'raman men. Hammani solishtirganda hamma o'zini Ukraina ham, Amerika ham o'zini foydasidan kelib chiqqan holda axborot beradi. 100% to'liq xolis axborot yo'q hech qayerda. Masalan, Rossiya ham o'zinikini, masalan, o'shalardan o'tirib biz xulosa qilamiz. Masalan, oddiy misol bitta informatsiya yaqinda bo'ldi. O'sha hech qayerda bo'lmagan, masalan, shuncha eshitmay chiqdi. Hozir men o'tirib biz Ukrainalar bilan o'tirib ana xulosa chiqardik. Masalan, nima uchun portladi deganda, bega weekendda Ukraina uchun bo'ldi dedi. O'shalar bilan suhbatlashgan, nima uchun portlash weekendda deganda, o'sha yerda e'tibor bir o'rtalarda gap bo'ldi. O'sha urush ketdi, urush Ukraina hujumni boshlagan paytda Xurshovga ikki tomondan Rossiya chegarasi oldida chegara ikki tomondan hujumni boshlagan paytda o'sha Donetsk orqasidan urushni boshlagan, Rossiyaning chegarasining o'rtasidan. Shunda chegarani Xurshov olamiz deganda mana Ukraina
davlat. Mayli, endi Ukrainadagi voqealarni biz aytib bermaylik. Ukrainadagi voqealarni o'sha matbuot aytib bersin. Akram aka, masalan, agar siz o'sha Meridian shahrida axborot olishga harakat qilmagan bo'lganingizda, aytaylik, internetga kirmasangiz, televizor ko'rmasangiz, yuzda gazeta o'qimasangiz, dunyoda bo'layotgan voqealardan bexabar qolish ehtimoli bormi? Masalan, ko'chada yurganingizda gazeta sotadi, baram ko'zingiz tushadi, boshqa bo'ladi. O'sha sharoitlardan kelib chiqqan holda bexabar qolish imkoni bormi? Dunyodan uzilib qolish.
Informatsiya yo'q, mumkin emas. Bu yerda xohlagan informatsiya topsangiz bo'ladi. G'azo bo'yicha hamma informatsiyadan topsangiz bo'ladi, endi iloji yo'q bu
yerda. Yo'q, men aytmoqchimanki, agar o'shani oxtarmaganingizda o'zingiz harakat qilmaganingizda ataylabdan harakat qilmasdan men bugun hech narsa o'qimayman, televizor ko'rmayman, gazeta o'qimayman, internet kirmayman desangizda, ko'chaga chiqsangiz, qayerdandir sizga informatsiya kelaveradimi baribir?
Ya masalan magazinlarga katta supermarketlarga borsangiz iloji yo'q ko'rasiz yerda katta televizorlarda ko'rsatadi nima olimni masalan idoralarga borsangiz ham bankka borsangiz ham iloji yo'q bari informatsiya qayerlarda bor masalan televizorda faqat yangiliklar ko'rsataveradi faqat shular ko'rsa buni iloji yo'q ko'rasiz bari
endi Amerikada necha yildan beri necha yildan beri yashaysiz
11 yildan beri yashayapman.
11 yil davomida qanaqadir voqea yoritilmay qoldimi mahalliy matbuotda? Masalan, hukumat yashirishga harakat qilgan shunaqa holatga duch keldingizmi hech?
Yo'q, duch kelmadim. Yo'q, endi to'liq bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin o'sha voqealar to'liq yoritmagan bo'lishi mumkin, lekin aytilgan mana shu.
Rahmat. Demak, Idaho shtatidan, Meridian shahridan Akram akaning fikrlari edi. Bu ozodlikning ozod navigator dasturi. Biz bilan qoling.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Jahongashda o'zbeklardan bormi?
Bor, har doim bor. Ukrainadan aloqaga chiqyapti Abdulaziz. Yaxshimisiz Abdulaziz?
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Qalay? Yaxshi, tinch omon, hamma yoq. Parvozlar qanday amalga oshirilyapti? Sekin shu haqda gapirsangiz. Ukrainada matbuot qanday ishlayapti? Mana eshityapmizki, Ukraina matbuoti ham xuddi Rossiya matbuotiga o'xshab, u tomondan olib, bu tomonni bermayapti degan iddaolar bor. Shunaqami?
Yo, u noto'g'ri informatsiya, chunki u Rossiya tomonidan uyushtirilgan Rossiya Ukrainada bu urush to'polon boshlanishidan bo'yon SMI Rossiyada SMI Ukrainaga umuman qarshi ma'lumotlar ko'p narsalarni ko'chirib, daje kesib olib, Ukrainada bo'lgan holatni o'zini tomoniga ag'darib, balki separatistlarni qanday tushunsam bo'ladi? Rossiya parast insonlarni qo'llab-quvvatlashlik maqsadida naoborot Rossiya o'zini tomonini
Yo'q, nima Abdulaziz aka? Sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolimiz, shunaqa fikr bor haqiqatda, shu Rossiya matbuoti yolg'on ataylabdan yolg'on ma'lumotlarni, xabarlarni beryapti degan. Lekin boshqa tomondan Ukraina matbuoti ham faqat Ukraina tarafidan, Ukraina pozitsiyasidan turib gapiryapti. Ya'ni Rossiyaga qarata quruq ayblovlarni ilgari suryapti degan fikrlar bor. O'sha Ukrainadagi matbuot harakatini bizga, Ukrainada xabarlar, yangiliklar qanday yoritilayotgani haqida gapirib bering.
Ukrainada har doimgidek bo'lgan holat, shu vaziyatda bo'layotgan holat matbuot keyin yoritilib beriladi. Даже buni ko'cha aholiga chiqib yursangiz, tashqarida odamlar orasida bu narsa aslanib obsirdaymi narsa bo'lib qolgan, chunki xalq oldin Rossiya parast insonlar, Rossiya tarafdorlari Rossiyani xohlashgan edi, keyin bu urush boshlangandan keyin Putin bu ishga qo'l urgandan keyin o'zini separatistlar orqali, keyin Rossiya parast insonlar ya'ni Ukraina fuqarolari yoki Rossiyada qarindoshi bor insonlar o'sha Rossiyani xohlashmayapti.
Abdulaziz aka, yana bitta savol, boshqacha beraman bu savolni. Mana nimada Ukraina matbuotida ko'proq o'sha so'nggi urib tushirilgan samolyotni ayirmachilar qildi deyapti. Rossiya matbuoti buni Ukraina hukumati kuchlari qildi deyapti. Ukraina matbuotida, siz yashab turgan joyda Ukraina matbuotida shunaqa ehtimollar ham ilgari surildimi? Ya'niki bu samolyotning urib tushirilishiga Ukraina hukumati qo'shinlarining aloqasi bo'lishi mumkin degan bir qanaqadir ehtimol ilgari surildimi?
Yo'q, aslo ehtimol surilgan yo'q, chunki Live News telekanalida videorolik bo'lgan edi, unda shu Malayziyada urib tushirilgan samolyot, Malayziyaning samolyoti u yerda ko'p pasportlar ulf har xil Yevropa fuqarolarining pasportlarini ko'rsatilgan. Ko'p narsalar internetga qo'yilgan YouTube sahifasiga, keyin u udalit qilingan Live News shu saytdan, YouTube'dan. Bunga o'xshagan ko'p saytlarda bunday videoroliklar, ya'ni qora qutini bermasligi Rossiya tarafdorlari, separatistlar, ya'ni ko'p narsalarni ular skrivat qilib, ancha vaqt cho'zishdi.
Rahmat, rahmat Abdullaziz aka. Demak, siz Abdullaziz aka Ukrainadan qo'ng'iroq qilishdi va o'sha O'zbekiston matbuoti bermagan juda ko'plab axborotni hozir tinglovchilarimiz eshitish imkoniga ega bo'ldi. Rahmat kattakon.
Rahmat, rahmat.
Yana bormi tinglovchilarimiz?
Bor, bor. Rossiyadan biz bilan aloqada Furqat aka, Rahmatullayev. Furqat aka, assalomu alaykum. Bugun dasturimizga o'zingiz qo'shildingiz.
Assalomu alaykum, shajam.
Nima demoqchi edingiz bugungi dasturimizda?
Demoqchi edimki, işte, bironta ommaviy axborot shu qiziqishi bo'lmagan bo'lsa obyektiv informatsiya berishi mumkin. Atak qiziqishi bo'lsa o'zi obyektiv bo'lmaydi u informatsiya.
Furqat aka, siz hozir mana shu kunlarda qaysi voqeani ko'proq kuzatyapsiz? Umuman Rossiyadagi
voqeani. Yo'q, Falastindagini ko'proq qiziqyapman, to'g'risi.
Nima uchun Falastinni ko'proq nima qilyapsiz? Ukraina sizga yaqinroq emasmi?
Yo'q, chunki hali u aniq, yo'q, hammasini ko'raman, lekin uncha hali определённый qanaqadir fikrim yo'q. Atak nimani Falastinni bo'layotganini RTVni ko'raman, undan keyin Al Jazeera'ni ko'rib, o'shani talab nima qilyapman, lekin baribir ham hammasi ham hamma kompaniya ham однобокий informatsiya berayapti. Shu tarzda i Ukrainada ham shunaqa gap. Rossiya konkretno massivno, короче, atak ketyapti odamlarning miyasiga Rossiya tomonidan, именно Rossiya xalqiga, endi rus zabonlarga. И также Ukraina tomonidan ham shunaqa bo'layapti.
Endi Furqat aka, Furqat aka,
tomonidan chiroyli gapiryapti.
Ya'ni siz o'sha nimadan ikkita однобокий deyapsiz-ku, bittasini olyapman boshqasidan. Qanaqadir o'zingizga manzarani chizib olish imkoni bo'layaptimi yo ikkilanib qolyapsizmi? Qaysinisiga ishonsam ekan deb.
Yo'q, shuning uchun bitta ikkita emas, shu 3-4ta, допустим, informatsion shu nimalardan ko'rib, keyin, допустим, shaxsiy fikr qanaqadir hosil qilishi mumkin. Lekin hozircha shu Ukraina to'g'risida aniq fikrim yo'q. Shu ishma deya olmayman, kim nima qilgani hali hozircha, hozirgacha ham hali nimam yo'q. O'zimni fikrim yo'q. Ata ikki tomondan ham konkretda ataka shturm mazgavoy ataka konkretni ketyapti.
Yaxshi ish qilib mazgavoy atakada mazgiy qolsa bo'ldi orada.
Malik uchun, ma'lumiyam uchun emas endi bu atakalar.
Da, bilaman, bilaman. Furqat aka, sekin kelasiz biror bir xulosaga, lekin bir kelganingizdan keyin rosa
qattiq.
Aniq, aniq.
Lekin informatsiyaviy vakuum, u shubha qanaqa shubhami yo'q.
Vakuum degan narsa yaxshiroqmi yoki o'sha haddan ziyod har xil ataka yaxshiroqmi? Umuman endi
tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor.
Mana Furqat aka, hozir qiziq bir gap aytishki, bir to'xtamga kela olmadim. Manzara boru, lekin bir xulosa qila olmayapman deyapsiz. Xulosa qila olmagan bo'lsangiz, nima kerak?
Hali ko'rganim yo'q deysiz. Konkretno bo'lsa, gap yo'q, o'sha ishonardim.
Nima uchun siz shunchalik qiynalib, masalan, Ukraina, yo'q, men aytmoqchimanki, siz shu narsa qiynayapti. Ukraina sizga, endi shaxsan sizga, sizning hayotingizga unchalik aloqasi yo'q o'sha yerda bo'layotgan voqealar. Albatta, odam achinadi, odamlar o'layotganiga. Nima uchun xulosa chiqarishga harakat qilyapsiz? Nima uchun, nimaga kerak sizga? Siz o'sha Rossiyada tirikchilik qilayotgan bo'lsangiz kerak.
Ko'p vaqtingiz Rossiya hukumatining pozitsiyasini tadirishga qilishim kerak degan masu bu gap.
Yo, to'g'ri, men pardesha qiling demayapman. Men shaxsan siz nima uchun o'sha informatsiyani topib, shuncha harakat qilib, bu manbadan olib, bu istochnikdan olib,
CNN, BBC, filanik ham, Ukrainanik, Rossiyanikni ham,
nima uchun sizni shu narsa qiynayapti? Nima uchun birta xulosaga kelmoqchisiz demoqchiman?
Chunki hayotda o'zi bir tomonlama emas, har qirrasidan ko'rish kerak, o'shandan keyin xolis fikr paydo bo'ladi odamzotda.
o'sha xolis fikrga nima uchun xolis fikrga erishyapsiz, nima qilyapsiz, intilyapsiz demoqchiman, chunki
siz buni Platonga bering bu savolingizni. Juda falsafiylashib ketdi.
Xo'p, bu bir narsa deyish uchun konkretni hamma tomonlarni ko'rish kerak.
Hozir Farhod aka savol, nima uchun hamma tomonni ko'rmoqchisiz deb so'rashlari ham mumkin. Furqat aka rahmat, biz bilan qolib turing. Mana jurnalist birodarimiz biz bilan aloqada, bizni hamkasbimiz O'zbekistondan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov biz bilan aloqada. Abdurahmon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Alisher aka.
Siz ko'p sayohat qilasiz, navigator sayohat qiluvchi o'zbeklar haqidagi dastur. O'zbekistonni gapirmaymiz, shuncha O'zbekistonni gapiraman deb hozir nima deydi? Bismillah aytayotgan bo'lsangiz, yo'q, O'zbekiston emas. Xorijda yurib nimani ko'rganingiz haqida aytib berasiz.
Yaxshimisiz?
Yaxshimisiz, Farhod aka?
Demak, oxirgi marta qayerga borib keldingiz, Abdurahmon aka?
Men oxirgi marta Washingtonda bo'ldim, Istanbulda bo'ldim.
Bundan tashqari Istanbulga borganingizda. Abdurahmon aka, Istanbulga borganingizda biror o'sha O'zbekistonda bexabar qolgan biror voqea haqida xabar topdingizmi? Shunaqa nima qildingizmi? Yo, mana buni eshitmagan ekanman degan bir nimaga keldingizmi?
Endi albatta kasbiy nuqtai nazardan u hammamiz ham kasbiy kasallik. Hozir men Rahmatullayevga savol berayotganlaringda hayron bo'ldim. Nima uchun haligi qiziqasiz, sizga nima ahamiyati bor degan nuqtai nazardan savol berdinglar va u odamni men tushundim. Menimcha u kishi ham bizga o'xshagan o'sha haligi qalbi informatsiya bo'lmasa, axborot bo'lmasa, O'zbekiston bilan O'zbekistonning prizmasidan turib hamma voqealarni kuzatib bormasa turolmaydigan odamga o'xshaydilar. Shu nuqtai nazardan Turkiyada bo'lsa ham, Washingtonda bo'lgan kunlarim ham faqat O'zbekiston bilan bog'lanib, xuddi men O'zbekistondan chiqib ketganimdan keyin bir narsa o'zgarish bo'lganday, bir narsadan qo'rqib qolib ketganday, bir yangiliklardan xoli qolayotganday doimiy bog'lanib turdim va menda bunaqangi galadaniya bo'lgani yo'q, informatsion qandaydir bir ochlik bo'lgani yo'q va internetlarga ham qarab turdim. Lekin baribir o'sha masofadan turib qarash boshqa narsa, o'sha voqealarni ichida, O'zbekistonning ichida yurib, buni his qilib, o'sha voqealarni ko'zdan kechirish, o'sha bo'layotgan narsalarni haligi nima deydi, suyak suyagingizdan o'tkazish, bu boshqa narsa albatta.
Endi o'sha yana o'sha Alisher aytmoqchi, Platonga beriladigan savol, odamlarga nima kerak? O'sha boshida aytdik-ku nima, Madinaxon, informatsiya bo'lmasa odamlar nima qilmaydi, notinchlik qilmaydi. Balkim yaxshidir shu narsa.
Yo'q, boshqa narsa. Bu yerda mana masalan hamma zamonda o'zini bir haligi o'ziga yarasha kriteriyalar, o'ziga yarasha o'lchov mezonlari bor. Farhod aka, men bu gapingizga qo'shilmayman, chunki 21 asrga kelib, hozir bizni zamonamizga kelib, axborot har qanday havodan, nondan bir ulug'roq bir tuyg'uga aylandi. Ya'ni odamlar faqat axborot bilan yashaydilar va axborotni siqilib, axborot bilan kun ko'radi. Endi bu o'z vaqtida bo'lgan, masalan aytaylik quldorlik zamonida erkinlik birinchi nimaga o'tgandir ehtimol. Aytaylik feodal zamonlarda odamlarning huquqi masalasi o'tgandir ehtimol. Hozir ham qaysidir mintaqadan turib qarasangiz, masalan O'zbekiston uchun odamlarning huquqi axborotdan ko'ra ehtimol nimadir, lekin dunyo bo'yicha hozir axborot birinchi o'rinda turadi. Nima uchun? Chunki axborot odamlarni, davlatlarni, o'sha siyosiy qarashlar, hamma narsani o'zaro bir munosabatlarni ifodasi. Aytaylik, mana Ukraina haqida gaplashyapmiz. Nima uchun Ukraina haqida gaplashamiz? Nima uchun O'zbekistonda turib Ukraina masalan meni qiziqtiradi? Malayziyani bitta qulab tushgan samolyoti taqdir, masalan siz aytdingiz, inson sifatida achinamiz albatta, lekin nima uchun masalan uni siyosiy taraflari qiziqtiradi? Nima uchun? Chunki ertangi kunimiz mana shunga bog'liq. Aytaylik, O'zbekistonga bog'liq nima jihati bor? Aytaylik, masalan Rossiya yutqizadigan bo'lsa, Rossiyada katta o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, albatta O'zbekistonda ham o'zgarishlar bo'ladi. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlari aytaylik o'shani urib tushirgan bo'ldi, Amerikani nufuz tushib ketdi, albatta buni bizga ta'siri bor, chunki Amerika bilan ertaga munosabatlarimiz bor. Shu nuqtai nazardan har bitta informatsiya, har bitta nima deydi, suvni yuziga qalqib chiqayotgan pukak, har bitta bir axborotni hozir har bitta nima deydi mintaqada, har bitta rayonda, qishloqda yashab turgan odamga ahamiyati bor. Shu nuqtai nazardan
rahmat
Abdurahmon aka. Rahmat,
eshityapsizmi Abdurahmon aka?
Eshityapman.
Rahmat sizga. Men o'yladim, bir sayohatlaringizdan bir sarguzashtlar aytib berasiz deb o'yladim.
Albatta, endi efir vaqti bo'lsa albatta aytib beramiz.
Yo, bir minut mana sizga shu informatsiya bilan bog'liq, informatsiya olish bilan bog'liq bir.
Endi albatta biz Amerikada davlat kongressda bo'ldik va kongressmenlar bilan ko'rishdik, kongressmenlar bilan o'sha O'zbekiston o'sha AQShda o'sha xavotir oladigan mamlakatlarning ro'yxatida konkret o'sha informatsiya bilan bog'liq jarayonlar bo'ldi. Ya'ni O'zbekistondan qanday qilib obyektiv informatsiyalar olish mumkin? O'zbekistondan qanday qilib masalan hukumatni o'sha haligi nima deydi? Aytaylik soxta, bir yoqlama informatsiyalardan tashqari haqiqiy obyektiv informatsiyalar, masalan aytaylik bolalar mehnati bo'yicha, so'z erkinligi bo'yicha, fuqarolik jamiyati vakillariga munosabat bo'yicha, aytaylik boshqa narsalar bo'yicha qanday informatsiya olish mumkin degan savol paydo bo'ldi va mana shu savol asnosida biz kongressmenlar bilan boshqa o'sha institutlar odamlari bilan mana shu narsalarni muhokama qildik va biz shunday xulosaga keldikki, ko'proq fuqarolik jamiyati vakillariga e'tibor qaratish, ya'ni fuqarolik jamiyati vakillariga masalan nima o'sha mustaqil jurnalistlar, aytaylik boshqa tarmoq vakillari, aytaylik huquqmayanchilar, nodavlat tashkilotining boshqa sektorlar vakillari kiradi va shularni hammasi O'zbekistonda yashayapti va shu yerdan nafas olyapti. Har bitta masalan jarayon bilan hamqadam, har bitta jarayon bilan bevosita birga nafas olib yashayapti. Ular ko'proq biladi va ular ko'proq obyektivroq, masalan hukumatdan yoki boshqa manfaatdor doiralardan ko'ra ular ko'proq obyektiv axborotlar beradi degan xulosalarni berdik.
Rahmat Abdurahmon aka, rahmat sizga.
Abdurahmon aka fikrlari edi, rahmat.
Davom etamiz, to'xtab qoldik birdaniga. Mayli, davom etamiz. Mana Polshadan bir tinglovchimiz bilan gaplashganmiz bir muddat avval. Qani Polshada axborot bilan bog'liq vaziyat qandayligi bilan qiziqaylikchi.
Ha, postoyanniy ma'lum ozodlikni anaqasini qilib olganman, o'qib turibman, mana samolyot ag'anagani, boshqa qilgani.
O'sha oxirgi o'qigan xabar, oxirgi o'qigan yangilik nima haqida bo'ldi?
O'sha Obama e'lon o'sha Amerika e'lon qilganida o'sha qaysi raketadan urildi, boshqa qildi buk deyilyotgandi, ha buk deb padaraq qilinyotgandi, nu SM-dan urilibdi. Oxirgi o'qigani shu bo'ldi.
Oxirgi o'qigani shu bo'ldi. Umuman shu Polshada boshqa o'sha ozodlikdan boshqa ommaviy axborot vositalari shu kunlarda yorib turgan asosiy voqealar qaysi?
O'sha bashar asosida shu bo'lib turibdi. Samolyot ag'anagani, televizor qo'ysangiz har kuni shu tema. Qisman bo'lsa ham ishonaman Amerikani yoki Yevropa ittifoqini chiqarayotgan e'loniga. Rossiyskiyda ko'p to'g'ri, yolg'on bor. Bunaqa deydi, bunaqa deydi, yolg'oni ko'p, to'g'ri, rossiyskiy matbuotchi.
Siz Polshada olayotgan axborot, Polshada olayotgan yangiliklar, ishonasizmi o'shalarga? O'sha berilayotgan xabarlar sifatidan qoniqasizmi?
Nega ishonmayman? Yo'q, конечно, Yevropa bo'lsa. Bunaqa xalqni butun xalq aldamasa kerak bunaqa.
Endi siz asosan qayerdan qidirasiz yangiliklarni, o'zingizga kerakli yangiliklarni?
Man shu, man o'zi chekkaga chiqib, o'sha Istanbulda ham ikki yil yashaganman, bir ozodlikni bunaqa audio-videosini yoki onlayn eshitmas edim. Просто YouTube-da ko'rib yurardim. Keyin endi bu yerga kelib, o'sha anaqasini taqib oldim. Android programmasi bor-ku. O'sha Android programmasiga kiraman, shu yangiliklar bo'lsa o'qiyman yoki jonli chorshanba, chorshanba kuni vaqtim bo'lganda eshitib turaman.
Ozodlik radiosini reklamasini birdan uzishga to'g'ri kelib qoldi. Bu pul to'lanmagan reklama shekilli. Hozir vaqtimiz o'z qolyapti.
Tinglovchilarimiz shu Android orqali tinglashi mumkin bizni ham.
Vaqtimiz, menga savolingiz yoqdi. Polshada ozodlikdan boshqa ommaviy axborot vositalari ham bormi deb so'raganingiz yoqdi. Umuman dunyoda bormi ozodlik radiosidan boshqa ommaviy axborot vositasi? Bir minut vaqt beramiz. Amerika bugun juda qattiq bosdi dasturimizni tarozini. Amerikadan yana Ahmadjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Nahot yana Amerikadagi matbuotni maqtab chiqsangiz bugun.
Yo'q, men maqtash niyatim yo'q. Men o'sha qandoq bo'lsa shunda gapirmoqchiman. Amerikani matbuotini bir unikal bir nimasi bor. Bilasiz, bu yerda o'sha so'z erkinligi bilan qudratga kelgan davlat deb aytiladi. 4-chi poprovka deydi. Ya'ni Rossiya ommaviy axborot vositalarini ko'rsangiz, uni hattoki o'sha Putinidan boshlab, hattoki bir kichkina jurnalistigacha chechaytgan gapini bugun tonib turaveradi. Amerikada bu narsa sal anaqaroq kam ko'rinadi. Agar biron bir xabar noto'g'ri berilgan bo'lsa va bu o'sha telekompaniyaning yoki muxbir yoki jurnalist aybi bilan bo'lgan bo'lsa, bu odam uzr so'raydi hammadan, yoki o'sha yolg'on sifatli reyting degan narsa bor. Bu yerda reytingga qattiq qaraydi. Har bir ommaviy axborot vositalarini reytingi bor va o'sha rasmiy hukumatni doiralarida, ya'ni o'sha hukumatni yonini oladigan deb bilinadigan ba'zi bir kanallar ham bor, va lekin ularda ham o'zini bir nima deydi, mustaqil fikriga, mustaqil bir nimasiga ega bu yerdagi kanallar. Lekin yana bitta ikkinchi axborot olish vositalari Amerikada juda ham kuchli bu Facebook, o'sha Twitter va o'sha ommaviy nimalari internetdagi resurslar.
Ijtimoiy tarmoqlar ya'ni.
Ijtimoiy tarmoqlar, ha, albatta. Va keyin bu yerda Amerikada hali ham o'sha gazetaga odamlarni ishonchi, gazetani o'qishligi hali ham menimcha dunyoda birinchi o'rinlardan tursa kerak. Ertalab bir odam ketayotgan bo'lar ekan, u hattoki internetga qarab o'tirmasdan shu kofe ichib gazetani o'qiyotgan.
Xullas, qissadan qissa, chunki Amerikada odamlardan deyarli hech narsa yashirilmaydi.
Yo'q, yashira olmaydi.
Agar o'zga sayyoraliklar haqidagi sirlarni bekitmayotgan bo'lsa, CRUmi, FBImi, boshqa ma'lumotlar yashirayotganligini ko'rmaysiz. Shunday. Yo'q,
Amerikadan doimiy tinglovchimiz Ahmadjon aka fikrlari bugungi Ozod navigator eshitirishiga yakun yasaydi. Bu Ozodlikning Ozod navigatori edi. Uni Alisher Sidiq va Kamina Farrux Yusufi olib bordi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.